μέρες καλύτερες θα έρθουν. Το λέει το ενστικτό μου, αυτό το κάτι μέσα μου, το εντελώς δικό μου. Χαράζουνε τα πρόσωπα, τα βλέμματα γλυκαίνουν, γιατί ταλαιπωρήθηκαν και τώρα το μαθαίνουν. Κι αυτοί που μας πληγώσανε, καθώς το φως τελειώνει, αισθάνονται τη μοναξιά που Έλληνες ενώνει. Και δεν ακούν τα κόμματα και το μεγαφωνό τους, το χτύπο μόνο της καρδιάς που μας βαφτίζει ανθρώπους. Και πόρτα μισοσκότεινη κι απ' έξω μας κλειδώνει. Ώσπου η δουλειά η φωνή να βρει τη ρίζα εκείνη που χάσαμε κι εγώ κι εσύ. Σα φραγκολεύανε την φιλότεχνη κι αλήθωρη ως κάποια δύση πάντα, που παραμορφώσε γένιες παλιά κι απ' το 30. Την ώρα που το μέσα μας κοβόταν σαν διαμάντι, στου Καζαντζίδη το λιγμό και στου Παπά διαμάντι. Αριστερήσαμε, ποιο τάχα ήταν το λάθος. Εφιάλτης ήταν το είδωλο, αλήθεια όμως το πάθος. Με βούλιαξε στο χυμάρο, στο δίκιο του πνιγμένο, και ξάφνου βγήκε απ' τα κλάδια της πίστης φωτισμένο. Μέρες καλύτερες θα έρθουν, τίποτα πια δεν σβήνει. Τη δίψα τη λαχτάρα μου, την εμορφιά μου εκείνη, που μου γίνε πατρίδα μου, πόλη μου και Θεός μου. Ματιά που με κομμάτιασε, να ξαναβρω το φως μου. Κι αφού τελειώνει η βραδιά, αντίστοιχα καληνύχτα, μαζί ας ταξιδέψουμε στη φλογισμένη νύχτα, γελώντας και δακρύζοντας για εκείνο το ακρογιάλι, να στρώσω να πλαγιάσουμε κεφάλι με κεφάλι.
Αυτό το γιούχου κρατάω από αυτό το τραγούδι, αλλά θα σας εξηγήσω και μετά γιατί το κρατάμε αυτό το γιούχου. Εμείς οι κιτρινόμαυροι. Ο Ερντογάν διέψευσε τις δημοσκοπήσεις, ο Κιλιντζάρογλου τις προσδοκίες. Αυτό είναι ο εύστοχος τίτλος της Καθημερινής σήμερα. Το αποτέλεσμα θα κριθεί στις 28 Μαΐου. Και βεβαίως οι τουρκικές εκλογές είναι πρώτο θέμα στα μεγαλύτερα και πιο σημαντικά μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο. Και βεβαίως το πρόσωπο στο οποίο εστιάζουν όλα είναι αυτό του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Αυτός κι αν είναι influencer. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του, που σήμερα έχει τίτλο «Πρωταθλήματος και ανήκει στην ΑΕΚ». Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertaeco.gr σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Είναι Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα κιόλας, του Μαΐου του 2023, η 15η ημέρα, 7 μας μένουν, συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής, ως τις εκλογές μας, που και αυτές, όπως και οι τουρκικές που δεν έβγαλαν νικητή χθες, μάλλον θα πάνε σε 30 μέρες μετά την πρώτη Κυριακή σε play-offs, γιατί φαίνεται πως κανείς δεν θέλει να συγκατοικήσει με κανέναν. ...446 μέρες μετράμε σήμερα από την ημέρα που ο Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία. Από την καθημερινή μας λοιπόν ανασκόπηση, σήμερα από την Guardian, με ανταποκρίσεις και πληροφορίες από το Reuters και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, τα νεότερα από και γύρω από το μέτωπο του πολέμου. Η Γαλλία θα διαθέσει και άλλα άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα για να βοηθήσει την Ουκρανία στον πόλεμο που της κήρυξε ο Πούτιν, όπως είπε ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, υποδεχόμενος στο Παρίσι τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος έφτασε στη Γαλλία μετά από τη Γερμανία, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο Στάινμαϊερ και τον καγκελάριο Σόλτς. Ευχαρίστησε και τους δύο για τη μεγαλύτερη, όπως είπε, στρατιωτική βοήθεια που έδωσε στη χώρα από την αρχή της εισβολής. Το νέο πακέτο βοήθειας αποτιμάται στα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Γεωπολιτικά η Ρωσία έχει ήδη χάσει τον πόλεμο, είπε ο Μακρόν στον Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι μεταμορφώνεται σε κράτος υποτελές στην Κίνα. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι δύο ανώτατοι στρατιωτικοί του ειδίκητες σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία, καθώς οι δυνάμεις του Κιέβου συνεχίζουν την προσπάθειά τους να διεμβολήσουν την ρωσική άμυνα στην πόλη Μπαχμούτ. Στα δικά μας εδώ μπήκαμε στην τελική ευθεία προς την εκλογική μάχη αυτής της Κυριακής. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν σαφές προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία, όμως είναι κρίσιμο μέγεθος η διαφορά από τον δεύτερο, όπως και πού θα καταλήξουν τα ποσοστά των κομμάτων που είναι τώρα εκτός Βουλής. Αυτά ως πρώτη δόση, τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε με τους καλεσμένους μας σήμερα. Ας συστηθούμε εμείς εδώ πρώτα η ομάδα του καθρέφτη μας. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη φροντίδα του ήχου. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ευαγγελία Χρούση είναι στην επικοινωνία με τις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Τα τηλέφωνα 210-600-9604 και 9605. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε σήμερα με το «Μέρες καλύτερες θα έρθουν» από το άλμπουμ «Μην πετάξεις τίποτα» του Διονύση Σαββόπουλου. Τον οποίο Διονύση Σαββόπουλο στο δρόμο προς τις εκλογές εμείς έχουμε ορίσει εδώ ως μουσικό υποψήφιο επικρατείας της εκπομπής μας. Και κάθε μέρα θα έχουμε μέσω ενός τραγουδιού του μια προχωρημένη και εσαΐ επίκαιρη δήλωσή του. Ένα μουσικό και όχι μόνο μανιφέστο, το οποίο βεβαίως εμείς υιοθετούμε εδώ πλήρως. Και το χαλί που απλώσαμε και που ακούμε σήμερα είναι από τον Γάλλο μουσικό συνθέτη, τον Ρενέ Ομπρί, «Invité sur la terre». Και 15 πρώτα λεπτά η ώρα. Και εδώ ξεκινάμε τώρα με τον πρώτο μας καλεσμένο που είναι ο Γιάννης Κουτσομίτης. Αρθρογράφος, αναλυτής για ευρωπαϊκά θέματα, διευθυντής του Kappa News. Πρώτο θέμα σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, τα μεγάλα, σε όλο τον κόσμο, είναι το θρίλερ των τουρκικών εκλογών. Μετά από 2 δεκαετίες στην εξουσία, ο Ταΐπ Ερντογάν πασχίζει τώρα να πείσει τους Τούρκους ψηφοφόρους ότι είναι ακόμα ο πιο κατάλληλος να ηγηθεί της χώρας του, γράφουν οι New York Times. Και από την άλλη, προσθέτουν, ο κύριος αντίπαλός του διαμηνεί ότι είναι πανέτοιμος για τον επόμενο γύρο για να τελειώσει η 20ετής ηγεμονία, όπως λέει, της χώρας του. Κύριε Κουτσομίτη, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Τι κάνετε?
Καλημέρα επίσης. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, Το σχόλιο σας θέλω πάρα πολύ να ακούσω για, για τον πρώτο γύρο. Τι βγάζουμε?
Για μένα υπάρχουν δύο βασικά συμπεράσματα. Το ένα είναι ότι για ακόμη μία φορά στη Δύση νομίζω ότι πήραμε ένα ηχηρό μάθημα ότι δεν πρέπει στην Τουρκία να κάνουμε προβολή των επιθυμιών μας πάνω στην πραγματικότητα την οποία υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Θα θέλαμε πάρα πολύ μια Τουρκία δημοκρατική, κοσμική, φιλοδυτική, που να σέβεται τα δικαιώματα, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα στην Τουρκία. Ο αυταρχισμός και το καθεστώς Ερντογάν έχει πολύ βαθιές ρίζες μέσα στην κοινωνία και ιδίως στις επαρχίες της Ανατολίας, και αυτό φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά αν δει κανείς το χάρτη των εκλογικών αποτελεσμάτων, τα χρώματα των επαρχιών όπου επικράτησε ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου και τις επαρχίες που επικράτησε ο Ταγκίπ Ερντογάν. Θα δει μια διχασμένη Τουρκία όπου στα παράλια της δυτικής Τουρκίας, στις μεγάλες πόλεις, στην Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη, την Άγκυρα, έχει επικρατήσει ο Κιλιστάρογλου, αλλά σε όλη την υπόλοιπη επικράτεια, εκτός από τις κουρδικές περιοχές, έχει κατά κράτος επικρατήσει ο Ερντογάν. Αυτό είναι το ένα.
Γιατί συμβαίνει αυτό έτσι γεωγραφικά? Περιγράψτε μας λίγο τον κόσμο, τη διαφορά των...
Φαίνεται ότι ο λαϊκισμός και ο νεποτισμός με τον οποίο έχει λειτουργήσει το κόμμα του ΑΚΑΠΕ του κυρίου Ερντογάν έχει πολύ βαθιές ρίζες μέσα στα λαϊκά και μικροαστικά στρώματα της επαρχίας, όπου οι περισσότεροι άνθρωποι είναι αναγκασμένοι να εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις, από τις εξυπηρετήσεις των τοπικών αξιωματούχων, των επάρχων. Όλος ο κρατικός μηχανισμός λειτουργεί για να εξυπηρετεί αυτή τη σχέση εξάρτησης της τοπικής κοινωνίας με την εξουσία.
Υπάρχει και θρησκευτικό στοιχείο?
Υπάρχει και το θρησκευτικό στοιχείο, το οποίο είναι πολύ έντονο σαφέστατα. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιους θρησκευόμενους Τούρκους να αποδεχθούν έναν αλεβίτη κοσμικό Τούρκο υποψήφιο. Σίγουρα έχει παίξει ρόλο αυτό. Και θα έλεγα και το δεύτερο είναι το συμπέρασμα, είναι ότι στην πολιτική αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ότι ένα και ένα δεν κάνουν δύο πολλές φορές. Δεν λειτουργεί η πολιτική του αθροίσματος δυνάμεων. Και το λέω αυτό διότι είδαμε ότι για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες υπήρξε μια άτυπη, έστω και άτυπη, συμπαράταξη των κουρδικών δυνάμεων με τους κεμαλιστές. Αυτό μας είχε εκπλήξει, αλλά ήταν κάτι που το βλέπαμε ότι είναι έως και αναγκαίο για την ανατροπή του Ερντογάν. Όμως αυτή η σύμπραξη φαίνεται ότι δημιούργησε αντανακλαστικά εθνικιστικά μέσα στην κοινωνία την τουρκική, με αποτέλεσμα την ενίσχυση των εθνικιστικών δυνάμεων. Ο εθνικιστής, η ανεξάρτητος υποψήφιος, ο Σινάν Ογάν, πήρε πάνω από 5% και υπάρχει και μεγάλη άνοδος του κόμματος του Μπαχτσελή, που δεν την αναμέναμε, που είναι πάνω από το 10%, ξεπέρασε και το κόμμα της Αξενέρ, και επίσης επανεμφανίζεται και το ως διάδοχος του Ερμπακάν, ο γιος του Ερμπακάν, με ένα σεβαστό ποσοστό, 2,8% και 5 έδρες.
Έχοντας υπόψη το χθεσινό αποτέλεσμα, θα μπορούσαμε άραγε να πούμε ότι αν δεν υπήρχαν οι σεισμοί, ότι θα ήταν κιόλας πρόεδρος από χθες ο Ερντογάν? Γιατί όλοι συμφωνούμε ότι υπέστη μία ζημιά εκεί.
Υπέστη μία ζημιά. Βέβαια πρέπει να δούμε πόσες ακόμη ψήφοι έχουν μείνει που δεν έχουν καταμετρηθεί, αλλά οι διαφορές είναι αρκετά μεγάλες. Δηλαδή 5 ποσοστιαίες μονάδες και παραπάνω είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Θεωρώ πολύ δύσκολο να καλυφθεί μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Βέβαια όλα μπορούν να συμβούν, ακόμα και μια νέα θεομηνία ή οτιδήποτε άλλο, αλλά η λογική αυτή τη στιγμή μας δείχνει και τα μαθηματικά και οι αριθμοί ότι πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο για την αντιπολίτευση να πετύχει αυτή την ανατροπή. Συν το γεγονός ότι φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό η καταμέτρηση των ψήφων για τις βουλευτικές εκλογές, όπου η παράταξη του κυρίου Ερντογάν κερδίζει την απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση.
Η διαφορά αυτή που αναφέρατε προηγουμένως και που μπορεί και να μην ανατραπεί στον επόμενο γύρο, ενδέχεται να σημαίνει ότι το φταίχτης, το βάζω σε εισαγωγικά αυτό, μπορεί να είναι αυτή που ήταν απέναντί του, θα μπορούσε να ήταν κάποιος άλλος, ή κατέβηκε ένα σχήμα το οποίο ήταν το μόνο το οποίο ρεαλιστικά θα μπορούσε να δοκιμάσει την ισχύ του Ερντογάν?
Κοιτάξτε, έχουν γίνει πολλές συζητήσεις και αναλύσεις για αυτό το θέμα. Πιθανότατα ο Μανσούρ Γιαβάς, ο δήμαρχος Άγκυρας ή ο Κρέμι Μάμαουλου, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, να είχαν λίγο καλύτερες πιθανότητες. Εδώ όμως βλέπουμε ότι υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα της αντιπολίτευσης και ιδίως του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος να διεισδύσει στις πλατιές λαϊκές μάζες, όπως λέγαμε παλιά. Θα δείτε στο αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αυξάνει μόνο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες το προηγούμενο ποσοστό του, παρότι έχει εντάξει στις λίστες του και τα μικρότερα κόμματα του κυρίου Μπαμπατζάν και του Νταβούτογλου και άλλων. Άρα υπάρχει ένα εγγενές πρόβλημα στην, ας πούμε, αντιπολίτευση την δημοκρατική να μπορέσει να ανταποκριθεί στα καλέσματα μεγαλύτερων κοινωνικών ομάδων.
Μάλιστα. Οι Γερμανοί, ακούοντας και παρακολουθώντας την Deutsche Welle και διαβάζοντας και το site τους πολύ, παρατήρησα ότι σε επίπεδο πολιτικών ηγεσιών είχανε γύρει προς την πλευρά της συμμαχίας, προτάσσοντας κυρίως όχι τα γεωστρατηγικά ή οτιδήποτε άλλο, αλλά το κακό μητρό που έχει ο Ερντογάν όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αντίθετα, η Ουάσιγκτον δεν παίρνει θέση καθόλου και αναμένει. Υπάρχει όντως αυτή η διαφορά. Η Ουάσιγκτον ξέρει τι κάνει και αναμένει και δεν παίρνει θέση επί του παρόντος.
Η κυβέρνηση Biden γνωρίζουμε ότι δίνει βάση και στα δύο ζητήματα, και τη γεωστρατηγική τοποθέτηση των, ας πούμε, συμμαχικών χωρών, αλλά και την θέση τους πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι Γερμανοί είναι λίγο πιο πραγματιστές, γνωρίζουν την Τουρκία αρκετά καλά και έχουν και ένα άλλο θέμα οι Γερμανοί. Έχουν πολύ μεγάλη τουρκική κοινότητα,
ναι,
μέσα στη Γερμανία.
3 εκατομμύρια περίπου, ναι.
Ακριβώς. Και επίσης υπάρχει και μεγάλη μερίδα τουρκικής καταγωγής πολιτευτών στο Πράσινο Κόμμα και στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Άρα είναι πολύ μεγάλες οι ευαισθησίες στη Γερμανία για το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι Αμερικανοί ίσως να είναι λίγο περισσότερο πραγματιστές. Υπάρχει και το ζήτημα της Συρίας που τους ενδιαφέρει πάρα πολύ. Φυσικά Νοτιοανατολική Μεσόγειος και η στράτευση σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αν και θα είδατε κι εσείς τις τελευταίες ημέρες, ο κύριος Ερντογάν έκανε μια ευθεία επίθεση απέναντι στον πρόεδρο Biden. Είπε μάλιστα ευθέως ότι θα μας βρεις απέναντί σου, θα σου δώσουμε απάντηση κτλ. Άρα δεν θα είναι καθόλου απλό θα έλεγα, το παίγνιο στην περιοχή την επόμενη μέρα μετά και το δεύτερο γύρο των εκλογών.
Κύριε Κουτσομίτη, ενδεχόμενη τελική επικράτηση του Ερντογάν σηματοδοτεί και το τέλος της ματιάς της ή και της επιθυμίας της κάποτε για είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
Αυτό είναι δυστυχώς το μεγαλύτερος φόβος που είχαμε όσοι κοιτάμε εκδισμών την Τουρκία. Υπάρχει ένα ζήτημα τι θέση θα κρατήσει ο Ερντογάν. Έχει δηλώσει σε κάθε περίπτωση ότι κρατάει ίσες αποστάσεις. Υπερασπίστηκε προχθές τον Βλαντίμιρ Πούτιν απέναντι στις καταγγελίες του και Μάλκη Ριτσάρογλου. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα αυτή τη στιγμή. Τι στάση θα κρατήσει η Τουρκία τα επόμενα χρόνια. Και νομίζω είμαι σχετικά απεσιόδοξος ότι μπορεί να περιμένουμε κάποια σοβαρή φιλοδυτική στροφή της Τουρκίας με το αν επικρατήσει ο κύριος Ερντογάν.
Μάλιστα. Εμείς εδώ, πηγαίνοντας επίσης προς εκλογική αναμέτρηση πολύ σημαντική αυτή την Κυριακή, φαίνεται πως το θέμα της Τουρκίας δεν το έχουμε στην ατζέντα μας όπως ίσως θα το είχαμε σε περίπτωση που δεν είχε προηγηθεί αυτό το δυσάρεστο συμβάν με τους σεισμούς που κατέστειλε κάπως την επιθετική ρητορική της Άγκυρας. Εμείς περιμένουμε δηλαδή. Είμαστε σε μια στάση αναμονής, έχουμε προτίμηση.
Είμαστε σε στάση αναμονής. Ορθώς για μένα οι πολιτικές ηγεσίες και η κυβέρνηση και το μεγαλύτερο μέρος της αντιπολίτευσης στήρισαν μια στάση ουδετερότητας και ίσων αποστάσεων. Δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να γίνουμε μέρος του προεκλογικού αγώνα στην Τουρκία. Πιστεύω με βάση ας πούμε και τις αρχές του της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής ότι μια Τουρκία η οποία θα ήταν πιο γερά τοποθετημένη στη Δυτική Συμμαχία θα είχε μεγαλύτερες πιθανότητες να τηρεί μεγαλύτερο μέρος των δεσμεύσεων και των αξιών της, του δυτικού πολιτισμού. Δεν είναι όμως απόλυτο αυτό γιατί ξέρουμε ότι το κεμαλικό βαθύ κράτος έχει τις δικές του αντιλήψεις, λειτουργεί πολλές φορές με άλλα μέτρα και σταθμά. Όμως ξέρουμε και το διάβολο που έχουμε αντιμετωπίσει το τελευταίο χρόνο. Οπότε πολλές φορές ισχύει και το απόφθεγμα ότι καλύτερα το διάβολο που γνωρίζεις από εκείνον που δεν γνωρίζεις. Τουλάχιστον ξέρουμε πλέον αν θα είναι ο κύριος Ερντογάν, ποιος είναι ο συνομιλητής μας σε μεγάλο βαθμό και απομένει να συγκροτήσουμε κι εμείς μια πολύ ρεαλιστική άποψη και να έρθουμε μαζί τους σε επαφή για την επόμενη μέρα, όποια και αν είναι αυτή.
Μάλιστα. Η τελευταία μου ερώτηση, κύριε Κουτσομίτη, είναι ενώ πηγαίνουμε προς εκλογές, τα εξωτερικά θέματα δεν είναι μέσα στην ατζέντα. Πρώτο θέμα εδώ και περίπου 1,5 χρόνο τώρα είναι ασφαλώς ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ούτε γι' αυτό έχουμε ακούσει να γίνονται συζητήσεις εδώ στον προεκλογικό διάλογο. Σημαίνει ότι έχουμε και μία συνένεση και σε αυτό ή απλώς είναι ένα θέμα που κρίνουμε ότι δεν ενδιαφέρει τόσο πολύ τους απλούς ανθρώπους οι οποίοι με άλλα κριτήρια θα πάνε να ψηφίσουν.
Πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές υπάρχει μια γενική στήριξη θα έλεγα από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ σίγουρα απέναντι στην συμμαχία κατά της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εκεί που βλέπω κάποια διαφορά είναι από το ΣΥΡΙΖΑ για το πώς θα μπορούσε ενδεχομένως να τελειώσει αυτός ο πόλεμος με μια ειρηνική διευθέτηση. Στο ΣΥΡΙΖΑ βλέπω συνεχώς δηλώσεις ότι θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός και ουσιαστικά μια νομιμοποίηση των τετελεσμένων που έχει επιφέρει η ρωσική εισβολή μέσα στην Ουκρανία. Εκεί νομίζω αν ο πόλεμος εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό που θα πρέπει η Δύση να πάρει μια θέση για το πού θα μπει μια κόκκινη γραμμή, αν φτάσουμε και εμείς δηλαδή σε κάποια τύπου 14 Αυγούστου 1974, τότε νομίζω ότι θα βγουν κάποιες αντιθέσεις σοβαρές και στο πολιτικό σκηνικό. Αλλά αυτή τη στιγμή, αφού ο πόλεμος συνεχίζεται, όλα αυτά έχουν μπει σε δεύτερο επίπεδο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κουτσομίτη για την κουβέντα μας. Να είστε καλά θα τα ξαναπούμε σύντομα πάλι σίγουρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Ο κύριος Γιάννης Κουτσομίτης, αρθρογράφος, αναλυτής για ευρωπαϊκά θέματα και διεθνή βεβαίως, διευθυντής του ιστότοπου Kappa News. Το Grand Finale χθες στη Φιλαδέλφια γράφτηκε με το κύπελο της πρωταθλήτριας να μεταφέρεται διαχειρός του προπονητή Αλμέιδα στον πρόεδρο της ΑΕΚ Δημήτρη Μελισανίδη στις θέσεις των επισήμων ψηλά. και υπό τους ήχους του μεγάλου hit που ακούτε τώρα, Eye of the Tiger, των Survivor. Προς τιμήν του κιτρινόμαυρου ηγέτη, που και survivor είναι, δηλαδή καταφέρνει από δυσκολίες μεγάλες να επιζεί, και τίγρης είναι, το ψευδώνυμό του. Ακόμα ειλικρινά δεν έχω συνέλθει από το χθεσινό, γιατί ήταν και λίγο ένα σουρεαλιστικό τοπίο. Δηλαδή, ναι μεν υπήρχε η χαρά όσων είμαστε με την ΑΕΚ, από την άλλη όμως υπήρχαν πράγματα που λίγο σε παραξένευαν. Υπήρχε πολύ πολύ ένταση, τόσα βεγγαλικά και πυροτεχνήματα δεν έχω ξαναδεί ποτέ. Σκεπάστηκε όλο το γήπεδο σε ένα σύννεφο καπνού, εκκλήσεις από τα μεγάφωνα. Παρακαλούμε πολύ, μην το κάνετε, θα τιμωρηθεί η ομάδα μας. Παρακαλούμε, απομονώστε τους προβοκάτορες. Πρώτη φορά ακούω στο γήπεδο από μεγάφωνα να γίνεται έκκληση, απομονώστε τους προβοκάτορες. Και μετά στην έναρξη της πανηγυρικής έτσι στέψης της ΑΕΚ ως πρωταθλήτριας, υπήρχαν και πάλι και εκεί κάτι πολύ ενδιαφέροντα στιγμιότυπα. Καταρχάς στήσανε όλη την εξέδρα μαζί με την αψίδα και όλα αυτά σε ένα χρόνο και με μια φοβερή μεθοδολογία. Νόμιζα πως έβλεπα σε μια γιγαντιαία επιχείρηση σε στυλ IKEA. Δηλαδή κόλλαγε ο ένας το ένα, ο άλλος το άλλο και γινόταν όλο αυτό το πράγμα. Υπήρχαν και εκτοξευτήρια, Νίκο μου, κάτι μηχανήματα τα οποία εκτοξεύουν πράγματα και εκτοξεύαν προς τις εξέδρες φανέλες της ΑΕΚ, τυλιγμένες, για να πάρει ο κόσμος τη φανέλα. Τι ωραία που είναι η υπερβολή μας μερικές φορές. Λοιπόν, εδώ λοιπόν 9:35 πρώτα λεπτά βλέπετε τον καθρέφτη από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και θα καλημερίσω τώρα τον επόμενο καλεσμένο μου που είναι ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος, συνταγματολόγος, καθηγητής δημοσίου δικαίου στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, πρώην υπουργός εξωτερικών, υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον Βόρειο τομέα Αττικής. Τα είπα όλα, κύριε Κατρούγκαλέ μου, καλημέρα σας.
Σας ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Όχι απλώς τα είπατε όλα, βάλατε πρώτη και αυτή που θεωρώ εγώ τη βασική μου ιδιότητα.
Βέβαια.
Του καθηγητή στο Πανεπιστήμιο.
Μάλιστα. Ποδοσφαιρικός είσαστε, πού κυμαίνεστε, έτσι, για να δω πόσο θα ανοιχτώ.
Όχι, να ανοιχτείτε. Χάρηκα εγώ πολύ που κέρδισε η ΑΕΚ. Είναι η μεγάλη ομάδα της περιφέρειάς μας, έτσι δεν είναι, στο βόρειο τομέα.
Βέβαια.
Εγώ λοιπόν Πειραιώτης ήμουνα, αλλά μην σας πω τις ποδοσφαιρικές μου συμπάθειες. Ας μείνουμε στη μεγάλη χαρά που έχουμε όσοι είμαστε εκεί προς τα βόρεια, για την ΑΕΚ.
Οι Εγγλέζοι λένε never mind, δεν πειράζει. Λοιπόν, μιλούσαμε προηγουμένως και με τον κύριο Γιάννη Κουτσομίτη. Το πρώτο θέμα διεθνώς σε όλα τα μέσα ενημέρωσης είναι οι τουρκικές εκλογές. Θα ήθελα το σχόλιο σας πολύ.
Συμφωνώ με αρκετά από αυτά, γιατί τον άκουσα τον κύριο Κουτσομίτη. Υπάρχει μια επιβεβαίωση της πολιτικής κυριαρχίας Ερντογάν. Η διαφορά σε σχέση με τις δύο προηγούμενες εκλογές είναι πράγματι ότι θα αναγκαστεί να πάει στο δεύτερο γύρο. Όμως στην πρώτη του εκλογή ως Προέδρου το 2014 51% είχε πάρει. Στη δεύτερη εκλογή το 18 52%. Αυτό το 49% και κάτι δεν απέχει πολύ από το maximum άρα της πολιτικής του επιρροής και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα για αυτόν δύσκολη στιγμή, με ένα πληθωρισμό που τρέχει σε διψήφια νούμερα, σε σεισμούς που έφεραν μεγάλα προβλήματα και κατηγορίες για ανεπάρκεια της κρατικής μηχανής. Το δεύτερο συμπέρασμα των εκλογών ήταν ότι υπήρχε μαζική κινητοποίηση του τουρκικού λαού, 87% συμμετοχή.
Ναι,
δεν την έχουμε δει σε καμία από τις εκλογές πρόσφατες στις δυτικές δημοκρατίες. Το τρίτο συμπέρασμα είναι η μεγάλη πόλωση, που δεν είναι μόνο πολιτική, είναι και κοινωνιολογική. Εκφράζει κυρίως στρώματα που ήταν παλιά στην αφάνεια, ο κύριος Ερντογάν της Ανατολίας είναι γεωγραφική. Αν είδατε, τα παράλια ψηφίζουν δυτικά, ας πούμε, ευρωπαϊκά. Ο μεγάλος κορμός της Τουρκίας ψηφίζει Ερντογάν. Είναι πολιτιστική. Το πρόβλημα το μεγάλο της Τουρκίας, λοιπόν, είναι ότι πρόκειται αυτή τη στιγμή για μια διχασμένη κοινωνία. Και δύο ακόμα συμπεράσματα είναι ότι οι δημοσκοπήσεις πέφτουν συχνά έξω. Έδιναν το ακριβώς αντιστοιχημένο αποτέλεσμα από αυτό που τελικά προέκυψε. Να δούμε και τη δική μας και την Κυριακή, αν θα συμβεί το ίδιο και σε εμάς. Και τέλος, έγινε μια προσπάθεια, ειδικά από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης, να προβάλλουν ιδιαίτερα, θα έλεγα να προμοτάρουν, για να χρησιμοποιήσουν ένα
συμμαχία.
Όρο που δεν είναι της πολιτικής. Ναι, και ειδικά τον κύριο Κιλιντσάρογλου. Φάνηκε ότι αυτό είναι αντιπαραγωγικό. Κανένας λαός δεν θέλει ξένοι να του υπαγορεύουν ποιον θα ψηφίσει.
Ισχύει αυτό.
Ανεξάρτητα από ό,τι πιστεύουμε και εμείς για τον ένα ή για τον άλλο. Αυτά σε γενικές γραμμές. Τώρα, για την πόσο μπορεί να επηρεάσει τα δικά μας πράγματα. Ένα που δεν ανέφερα και ίσως θα έπρεπε να το πω ανάμεσα στα γενικά συμπεράσματα είναι ότι έχουμε μια ενίσχυση της εθνικιστικής ψήφου. Και οι Γκριζιλίκοι και οι Αξενέρ έχουν δείξει ότι εκφράζουν αυτή τη στιγμή ένα δηλητηριώδη εθνικισμό στο εσωτερικό της πολιτικής κοινής. Ο Κιλιντσάρογλου σε αυτό το επίπεδο δεν είναι καλύτερος από τον πρόεδρο Ερντογάν. Θα έλεγα μάλιστα ότι είναι χειρότερος. Θα έχετε δει κι εσείς αυτό το απόσπασμα από μια ανοιχτή του ομιλία που του λέει όλο λόγια είσαι. Εμείς πήγαμε στην Κύπρο και την καταλάβαμε και τα άλλα τα νησιά. Μη λες θα τα πάρεις, προχώρα και σε υποστηρίζουμε. Άρα τι θα πρέπει να κάνουμε.
Άρα τη γυαλάζια πατρίδα θα την συνεχίσει και ο Κιλιντσάρογλου σε περίπτωση που βγει αυτός.
Προφανώς. Υπάρχει μια πάγια αναθεωρητική στρατηγική της Τουρκίας. Μάλιστα, στο ενδεχόμενο που κατά τη γνώμη μου πια είναι απίθανο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο να μην εκλεγεί ο πρόεδρος Ερντογάν στο δεύτερο γύρο, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα αποτελέσματα. Αλλά στην υποθετική περίπτωση που είχαμε εκλογή Κιλιντσάρογλου, ακριβώς επειδή αυτός αυτοπροβάλλεται ως ο εκλεκτός της Δύσης, αυτός που θα ξαναφέρει πλήρως την Τουρκία στο δυτικό στρατόπεδο, θα έπρεπε να περιμένουμε και πολύ μεγάλες πιέσεις για υποχωρήσεις στα δικά μας τα διμερείτε εθνικά θέματα. Και είναι ξεκάθαρο ότι εμείς θέλουμε πράγματι και διάλογο με την Τουρκία και να φτάσουμε σε λύση. Στη βάση όμως δικής μας ατζέντας, όχι ατζέντας που θα μας υπαγορεύσουν, πολύ λιγότερο θα μας επιβάλλουν τρίτη. Άρα, μια φράση ακόμα.
Ναι, βέβαια, λίμον.
Επειδή ακριβώς έχουμε μια πάγια αναθεωρητική στρατηγική της Τουρκίας, το ζήτημα είναι πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε πάθη ευκαιρίας που ανοίγονται κάθε τόσο. Τώρα, λόγω των σεισμών. Ακόμα και ο πρόεδρος Ερντογάν έτεινε χείρα φιλίας στην τελευταία του δήλωση στην Καθημερινή, λέγοντας ότι μετά τις εκλογές να ξεκινήσει η συζήτηση. Και μάλιστα αναφέρθηκε και σε υποσχέσεις Μητσοτάκη που πρέπει να τηρηθούν, που αν συνομιλήσετε με κάποιον από τους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας, ρωτήστε αν ξέρει κάτι παραπάνω, γιατί εμείς δεν ξέρουμε και αλληλημένα έχουμε ρωτήσει. Η δική μου άποψη όμως είναι ότι χωρίς να προσπαθήσουμε να παίξουμε το δικό μας ευρωπαϊκό χαρτί, την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ακριβώς αυτό που περιμένει και η Άγκυρα από τις Βρυξέλλες, δεν θα πετύχουμε να φέρουμε την Τουρκία στο τραπέζι του διαλόγου για τον απλό λόγο ότι η δική της πολιτική είναι η προβολή γυμνής ισχύως. Λέμε άρα ότι το ευρωπαϊκό χαρτί σημαίνει να έχει κόστος η Τουρκία όταν προχωρεί σε επιθετικές συμπεριφορές, κυρώσεις, οικονομικές συνέπειες, αλλά και από την άλλη, εάν καθίσει και συζητήσει μαζί μας και συμφωνήσει την προσφυγή Σιχάλη για τις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες, να περιμένει ότι θα αναβαθμιστεί, για παράδειγμα, η Τελωνιακή Ένωση Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έχει να κερδίσει κάτι.
Υποθετικό το ερώτημα, αλλά έχει μια σημασία και κλείνω κι εγώ το κεφάλαιο αυτό. Στην περίπτωση που έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και ας πούμε ότι οριστεί ο κύριος Κατρούμπαλος ξανά στο Υπουργείο Εξωτερικών που είχε μια πολύ γόνιμη θητεία. Εσείς τι θα λέγατε είτε στον Ερντογάν είτε στον Κιλιντσάρογλου όταν θα τους συναντούσατε ή θα επικοινωνούσατε μαζί, τι πολιτική θα εφαρμόζατε,
αυτό
τι καινούριο είχατε
ερώτηση.
Να πείτε.
Ναι. Είναι πολύ καλή ερώτηση για να σας απαντήσω με το τι κάναμε και το τι έκανα προσωπικά στην προηγούμενη κυβερνητική θητεία. Λοιπόν, την ακριβώς επόμενη μέρα από την υπογραφή της συμφωνίας για τον East Med, όταν ήρθε και ο τότε Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Πομπέο, και έδωσε τη στρατηγική επίμευση της Αμερικανικής υπερδύναμης για τον EastMed. Λοιπόν, την ακριβώς επόμενη μέρα, εγώ επισκέφτηκα την Αντάλια για να συνομιλήσω με τον ομολογό μου, τον κύριο Τσαβούσογλου, μεταφέροντάς του το μήνυμα ότι και η Τουρκία έχει θέση στην εξίσωση της, της ενέργειας στον Ανατολική Μεσόγειο, με μία όμως προϋπόθεση. Να δεχθεί το δίκαιο της θάλασσας, να δεχθεί ότι η βάση κάθε συζήτησης και κάθε λύσης δεν μπορεί να άλλει από την διεθνή νομιμότητα. Αυτό θα επαναφέρουμε και τώρα στο τραπέζι, κάνοντας όμως πολύ πιο καθαρές τις κόκκινες γραμμές μας. Μην έχουμε επαναλήψεις του 20 όταν μας έλεγαν οι υπουργοί της κυβέρνησης ότι η κόκκινη γραμμή μας είναι μόνο τα 6 μίλια και τα χωρικά ύδατα. Όλα τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι κόκκινη γραμμή, και η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ. Όμως πραγματικά πιστεύουμε ότι η μοναδική διέξοδος που μπορεί να υπάρχει στην χρόνια αυτή διαμάχη που έχουμε με την Τουρκία είναι μέσω της διπλωματίας και του διαλόγου. Και αυτό θα επιδιώξουμε και τώρα.
Μάλιστα. Σημείωσα εδώ πέρα το όνομα του Πομπέου. Νομίζω ότι πέραν από το πιο καθεστώς αντιπροσώπευε, δηλαδή του Ντόναλντ Τραμπ, ήταν ένας υπουργός εξωτερικών, ο οποίος ήξερε τι έκανε, νομίζω. Έτσι δεν είναι? Πια εσείς τον συναντήσατε πολλές φορές.
Απολύτως έτσι είναι. Αλλά να σας πω την αλήθεια, ακριβώς επειδή προσπαθήσαμε να αναβαθμίσουμε και εμείς τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εγώ ήμουν ο υπουργός που το Δεκέμβρη του 2018 ξεκίνησε το λεγόμενο στρατηγικό διάλογο με την Αμερική. Είχαμε προσπαθήσει όμως να την οριοθετήσουμε αυτή την αναβαθμισμένη σχέση στο πλαίσιο μιας σύγκλησης συμφερόντων, δηλαδή μιας ισορροπίας συμφερόντων. Όχι στη λογική που ακολουθεί ο κ. Μητσοτάκης του προκεχωρημένου φυλακίου, του πιστού και δεδομένου. Η διαφορά δεν είναι λεπτή, είναι ολοφάνερη. Ένα προκεχωρημένο φυλάκιο, που είναι ο όρος που χρησιμοποιούσε η ελληνική δεξιά την περίοδο του εμφυλίου, δεν έχει δική του πολιτική. Από το αρχηγείο περιμένει.
Μάλιστα.
Εμείς αντιθέτως θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις με όλες τις χώρες του κόσμου. Ανήκουμε στην Ευρώπη, αυτό είναι το πολιτικό μας σπίτι. Και η επιδίωξή μας θα πρέπει να είναι και η Ευρώπη να γίνει ξεχωριστός διεθνής πόλος, να γίνει ξεχωριστός αυτόνομος πόλος στη διεθνή σκηνή. Έχουμε να κερδίσουμε από μια Ευρώπη που θα υπερασπίζει τα σύνορα κάθε χώρας, σαν να είναι σύνορα δικά μας.
Μάλιστα. Λοιπόν, για να μιλάμε με τον κύριο Κατρούγκαλου, για όσους μπήκαν τώρα στην συχνότητά μας, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, συνταγματολόγος, καθηγητής δημοσίου δικαίου, πρώην Υπουργός Εξωτερικών και είναι υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον Βόρειο Τομέα Αττικής. Με πολλή σιγουριά επαναλαμβάνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, ότι θα διαψευστούν πανηγυρικά οι δημοσκοπήσεις, που καμία δεν φέρνει πρώτο τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής την Κυριακή. Πού την βασίζει αυτή την σιγουριά?
Μα ακούστε, στην περαιτέρουσα πολιτική ατμόσφαιρα, στα ποιοτικά στοιχεία των ίδιων των δημοσκοπήσεων. Διάβαζα για παράδειγμα στην τελευταία της Kappa Research το κρίσιμο ερώτημα που νομίζω αυτό θα βαρύνει στην κάλπη: πότε το νοικοκυριό σας ήταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση, τώρα ή το 2019. Αν θυμάμαι καλά τα νούμερα, γιατί δεν τα έχω μπροστά μου, το 37% απάντησε το 2019 και το μισό ποσοστό το 19% τώρα. Και αυτά τα ξέρουμε και από αυτά που ξέρουμε για τον εαυτό μας και τους γύρω μας, πόσο δύσκολα τα φέρνει κανείς πέρα. Αλλά και από αντικειμενικές έρευνες όπως αυτές του Ευρωβαρόμετρου, που μας λένε ότι το 88% των Ελλήνων έχει μια δυσκολία να πληρώσει τους λογαριασμούς του στο τέλος του μήνα. Ότι το 66% δήλωσε ότι το 22 είχε μικρότερο εισόδημα από το 21. Και το άλλο το βαρύ στοιχείο που το ξέρουμε από τα αντικειμενικά οικονομικά δεδομένα, ότι 4.250.000 συμπολίτες μας, πρακτικά ο μισός ενήλικος ο πληθυσμός, έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές στο ασφαλιστικά ταμεία, στην εφορία ή στις τράπεζες. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η κατάσταση της οικονομίας βαραίνει ιδιαίτερα. Το Μητρώο του κ. Μητσοτάκη δεν είναι καλύτερο, το αντίθετο, μαύρο θα λέει κανείς, είναι στην δημοκρατία, υποκλοπές, και με την τραγωδία των Τεμπών έχουμε ασκήσει και ποινική δίωξη. Δεν ξέρω πόσοι το ξέρουν από όσους μας ακούν, σε βάρος του διοικητή του ΟΣΕ, αλλά και σε βάρος όσων των δύο μελών που πρότειναν την παράνομη μετάταξη του Σταθμάρχη. Τέλος, να σας προσθέσω και μια προσωπική.
Γιατί το πολιτικοποιούμε τόσο πολύ το θέμα των τεμπών? Το ρωτάω διότι, ας πούμε, μια τραγωδία που έτυχε επί των ημερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και στις τραγωδίες εγώ δεν παίρνω θέσεις, λέω ότι είναι μια τραγωδία, στο μάτι δεν έγινε τόση χρήση στις επόμενες εκλογές από την τότε αντιπολίτευση.
Εδώ να διαφωνήσω και σε αυτή την αρχική διαπίστωση, αν έγινε, αν δεν έγινε κατάχρηση της τραγωδίας στο μάτι. Αλλά νομίζω υπάρχει, για να μην το συζητήσουμε αυτό, έχουμε διαφορετική άποψη. Υπάρχει μια μεγάλη ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα στην τραγωδία στο μάτι και την τραγωδία στα Τέμπη. Ότι και τα δύο τραγωδίες είναι ένα αναμφισβήτητο. Η δεύτερη, η τραγωδία στα Τέμπη, μπορούν να αναζητηθούν πολιτικές ευθύνες στις αιτίες που οδήγησαν σε αυτήν. Δεν ήταν μια φυσική καταστροφή όπως αυτή στο μάτι. Mm-hmm. Για παράδειγμα, εκδόθηκε το πόρισμα από την ίδια την Επιτροπή την Τριμελή των Ειδικών που η κυβέρνηση είχε επιλέξει χωρίς να συνοηθεί με την αντιπολίτευση. Και επιβεβαιώνει τα στοιχεία της κριτικής που αμασκήσει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Παράδειγμα, ότι ήταν παράνομη η τοποθέτηση, η μετάταξη του σταθμάρχη. Μάλιστα, έχω αποστηθήσει το σχετικό κομμάτι του πορίσματος, γιατί είναι εντυπωσιακό στην οξυτητά του. Λέει ότι η αντίθετη εκδοχή, ότι δηλαδή η μετάταξη θα ήταν νόμιμη, προσκούρει τις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας. Δέχεται ότι δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση στη Λάρισα, όπως λέγαμε εμείς. Δέχεται ότι είχε καταργηθεί το δευτεροβάθμιο κέντρο παρακολούθησης που είχε ο ΣΕ στα κεντρικά του στην Καρόλου. Με λίγα λόγια, αναδεικνύονται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά πολιτικής ευθύνης που κατά τη γνώμη μου δεν είναι μάλιστα και συμπτωματικά. Μια από τις βασικές κατηγορίες που απευθύνουμε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι έχει δημιουργήσει ένα βαθύ κράτος με πελατειασμό και ρουσοδοκρατία που επιβεβαιώθηκε, για παράδειγμα, στην μετάταξη του σταθμάρχη. Επιβεβαιώθηκε, μάθαμε τις τελευταίες μέρες, από την τοποθέτηση του παιδιού ενός από τους αρχισυνδικαλιστές της ΔΑΚΕ πάλι στον ΟΣΕ με διαδικασίες εκτός ΑΣΕΠ.
Αυτό το κράτος που λέτε δεν είναι μόνο τωρινό. Δεν ζούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια με ένα κράτος το οποίο ελέγχεται από την εκάστοτε εξουσία και διορίζουν κόσμο. Είναι πρωτοφανές αυτό. Δηλαδή,
όχι.
Έτυχε το πρώτο.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Απλώς η κριτική μας είναι ότι αυτά τα διαχρονικά χαρακτηριστικά του κράτους στα οποία αναφερθήκατε, και που εγώ θα πρόσθετα ότι δεν είναι μόνο στη βάση του. Δεν είναι τα μικρορουσφέτια που γίνεται για να διοριστεί το παιδί μας σε μια δουλειά εκτός ΑΣΕΠ. Είναι και στην κορυφή η διαπλοκή των πολιτικών και των οικονομικών συμφερόντων. Απλώς το επιχείρημά μου είναι ότι σε καμία περίπτωση αυτό το κράτος δεν το δημιούργησε αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ 4% είχε μέχρι τις εκλογές του 12. Αυτό είναι κατεξοχήν δημιούργημα της δεξιάς. Σε έναν βαθμό βέβαια είχε συνεργήσει, ειδικά σε ό,τι αφορά την πελατειακή σχέση και το ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη στιγμή όμως έχει υπογραφεί το βαθύ κράτος. Μόνο ότι ισχυρίζεται ο κ. Μητσοτάκης ότι θέλει να το καταργήσει, η παραταξή του κυρίως το έφτιαξε. Η τελευταία μου παρατήρηση για το γιατί λέμε ότι την Κυριακή θα πρέπει να θα κάνουν ταμείο δημοσκοπήσεις και θα δούμε αν λένε αλήθεια. Εγώ δεν έχω βρει ακόμα από το περιβάλλον μου. Και όσοι μας ακούνε, ας αναρωτηθούν ανθρώπους που να είχαν ψηφίσει το 2019 ΣΥΡΙΖΑ και τώρα να λένε ότι δεν θα μας ψηφίσουν. Αντίθετα, έχω δεχθεί τηλεφωνήματα και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, προφανώς με δεσμεύει εδώ η εμπιστευτικότητα, που λένε ότι δεν μπορούν να αντέξουν άλλο το καθεστώς Μητσοτάκη και θα ψηφίσουν αυτή τη φορά ΣΥΡΙΖΑ, όχι επειδή γίνανε ξαφνικά αριστεροί, αλλά επειδή συνοχλεί περισσότερο η παράταση αυτή τη καθεστωτική συστημική λογική.
Εγώ κάπως αυθαιρέτως ίσως θα πρόσθετα ότι αν γινόταν ένα άτυπο δημοψήφισμα μεταξύ ποιων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ θα ήθελαν εκείνοι που θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, είτε γνήσιοι δεξιοί, είτε ερχόμενοι και από άλλους χώρους, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι, νομίζω ότι εσείς θα ήσασταν από τους λίγους που θα ήθελαν να είχαν και στο δικό τους το ψηφοδέλτιο. Εσείς αντίστοιχα, εάν σας έβαζα σε αυτή την άσκηση δοκιμασίας να λέγατε ποιον θα θέλατε να είχατε κοντά σας στο κόμμα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που δεν ήταν και αμιγώς δεξιά κυβέρνηση.
Εγώ θα σας πω ότι πράγματι έχω μια πολύ καλή συνεργασία στο Συμβούλιο της Ευρώπης, για παράδειγμα, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση, εκεί που εκπροσωπούμε και τις πολιτικές μας ιδέες, αλλά εκπροσωπούμε και την πατρίδα μας. Εκεί λοιπόν έχω μια πολύ καλή συνεργασία με τον Θόδωρο Ρουσόπουλο. Mm-hmm. Στη Βουλή έχω μια πολύ καλή επικοινωνία, είναι ένας άνθρωπος με χιούμορ, είναι ένας άνθρωπος που είναι φυσικά συντηρητικός, αλλά μπορείς να επικοινωνείς μαζί του, με τον Νικήτα τον Κακλαμάνη. Να σας πω όμως ότι αυτή η δυνατότητα να μιλάμε και να είμαστε πιο κοντά σε ορισμένους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας δεν σημαίνει δυνατότητα κυβέρνησης. Για τον απλό λόγο ότι είναι αντιδιαμετρικές οι θέσεις μας.
Οπωσδήποτε.
Επιβεβαιώνει βέβαια ότι στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν διαφορετικές ψυχές, διαφορετικές φυλές, ας πούμε. Όπως μέχρι το 2015, να μην πω κι εγώ ότι δεν ήταν έτσι, και εμείς είχαμε ανθρώπους, συντρόφους, που ήθελαν τη δραχμή και να μην είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Νέα Δημοκρατία τώρα έχει την ακροδεξιά της στάση, τη λαϊκή δεξιά, τους νεοφιλελεύθερους. Μερικές φορές είναι δύσκολο.
Είχε και λίγο ο ΣΥΡΙΖΑ μια έτσι πιο δεξιά από δεξιά τάση. Τον συνεργαστήκατε μαζί του, αλλά μην το ανοίξουμε αυτό με τον κύριο Καμένο. Τελείωσε.
Αυτή ήταν μια αναγκαστική συνεργασία για μας, γιατί δεν υπήρχαν εναλλακτικές δυνατότητες.
Ναι, σωστά.
Όταν με ρωτάνε γι' αυτό, λέω ένα παράδειγμα που είναι από την εξωτερική πολιτική, γιατί εντάξει ήταν και ο τομέας μου. Θεωρείται η πιο πετυχημένη προοδευτική πρωθυπουργός των τελευταίων χρόνων η Γιασίντα Άντερν, η πρωθυπουργός Νέας Ζηλανδίας. Mm. Στην πρώτη της λοιπόν κυβερνητική θητεία, αυτή συνεργάστηκε με ένα κόμμα που λεγόταν New Zealand First, η τραμπική εκδοχή της δεξιάς στη Νέα Ζηλανδία. Και το έκανε και τα βγαίνα τα κουκιά και εφάρμοσε προοδευτική πολιτική. Όπως και εμείς συνεργαστήκαμε με τον κύριο Καμένο. Αλλά όχι μόνο τις πρέσπες κάναμε, αλλά και το Σύμφωνο Συμβίωσης και την δική μας πολιτική για τη μετανάστευση. Δεν μας εμπόδισε αυτή η συνεργασία, άρα να ασκήσουμε προοδευτική πολιτική.
Μάλιστα. Κύριε Κατρούγκαλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσα να συζητάω πολύ περισσότερη ώρα μαζί σας. Να είστε καλά, καλή επιτυχία.
Και εγώ χαίρομαι πάντα τις συζητήσεις μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας
εγώ.
Και στους ακροατές μας.
Καλημέρα κύριε Κατρούγκαλε. Συνταγματολόγος, καθηγητής δημοσίου δικαίου στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο δεύτερος συνομιλητής μου σήμερα, πρώην Υπουργός Εξωτερικών, υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον βόρειο τομέα της Αττικής. Και κλείνουμε τώρα. Σήμερα, όπως κάθε Δευτέρα, η σκέψη της ημέρας μας έρχεται από τον συνθέτη μουσικής και δάσκαλο αείδη δασκόμενο Δημήτρη Οικονομάκη. Και έχει τίτλο, ακούστε την προσεκτικά, είναι καταπληκτική σκέψη, «Ο Άινστάιν και η αλήθεια».
Χαρές και γλέντια στις φοιτητικές σχολές. Χοροεσπερίδα θα διοργανώσει η φοιτητική παράταξη ΔΑΠ που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία. Επέτυχε νίκη λαμπρή με 40,3 έναντι 26% της πανσπουδαστικής που πρόσκειται στο ΚΚΕ, 1,86 η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Στο διπλανό κτίριο θα γιορτάσει με αντάρτικα τραγούδια η πανσπουδαστική, διότι αυτή εθριάμβευσε με ποσοστό 35% έναντι 26% της ΔΑΠ, 2,6 ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν γιορτάζει, αλλά επιφυλάσσει το τουλάχιστον διπλάσιο ποσοστό για τον εαυτό του, 4,5%. Στο μόνο που τουλάχιστον όλοι συμφωνούν είναι ότι οι φοιτητές του ΠΑΣΟΚ έχουν γύρω στο 10%. Δεν είναι και για πάρτι, αλλά σε μια ταβέρνα υποθέτω ότι θα πάνε. Ξανακοιτώ τις διαμετρικά αντίθετες ανακοινώσεις. Καλά, ωραία η μέθη της νίκης, αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Να βγει κάποιος και να πει, ρε παιδιά, μήπως να συμφωνήσουμε σε μια επιτροπή από το μαθηματικό που θα ξέρουν να μετράνε ή κάτι τέλος πάντων που θα αναλάβει να μετρήσει τις ψήφους εκ μέρους όλων. Μπα, και αν δεν μας αρέσει το αποτέλεσμα, απαντούν όλοι εν χορό. Ίσως να είναι η αισιοδοξία της νιώτης που τους κάνει να τα βλέπουν όλα υπέροχα ή, ως φοιτητές της φυσικής, να θέλουν να αποδείξουν ότι η θεωρία των παράλληλων συμπάντων έχει εφαρμογή στη ζωή μας. Επιστημονικά ενδιαφέρον. Παρόμοια ροπή προς την επιστήμη δείχνουν και οι πολιτικοί ηγέτες της κεντρικής σκηνής. Ο καθένας προσέρχεται με την αλήθεια του. Προσέξτε, δεν μιλώ για την εκτίμηση ενός γεγονότος, αλλά για την ύπαρξη ή όχι του ίδιου του γεγονότος. έδωσα 13η σύνταξη. Όχι μόνο δεν έδωσες, αλλά έκοψες τις συντάξεις. Σοβαρολογείς. Εσύ τις έκοψες. Δεν ψήφιζες τα αμυντικά και τις συμμαχίες. Σιγά που δεν τα ψήφισα. Αυτά που υπόσχεσαι κοστίζουν 80 δις. Τι λες τώρα, κοστίζουν μόνο 20. Και πάει λέγοντας με λόγια πιστικά. Αν και όπως ξέρω πια τα πιστικά λόγια δεν αρκούν για να στηρίξουν την αλήθεια. Να, εγώ κάποτε, ο στρατευμένος νέος σε εξοκοινοβουλευτικό κομματίδιο, είχα αρκετό σουξέ στα πηγαδάκια της νομικής, κατατροπώνοντας τους αντιπάλους. Αποχωρώ μια μέρα, διαπιστώνοντας ότι τίποτα από όσα πίστευα δεν ήταν ούτε δημοκρατικό, ούτε αληθές. Για δες, φίλε μου, με πόση πειθό υποστήριζα εντελώς λάθος πράγματα. Θα μπορούσε ο καθένας μας να ψάξει το πραγματικό ή μη του γεγονότος, να γκουγκλάρει. Ή ας φτιάξουμε μια επιτροπή επιβεβαίωσης. Εδώ που τα λέμε, η πρόταση Μητσοτάκη για έλεγχο του κόστους των προγραμμάτων από το λογιστήριο του κράτους ακούγεται λογική. Μπα, δύσκολο. Ας κλείσω με ένα αυτοσχέδιο στιχάκι, γιατί βρίσκομαι, όπως σε κάθε εκλογές, σε ποιητική διάθεση. Πού να κάθεσαι να ψάχνεις, τι είναι αλήθεια κλπ. Μέχρι και ο Αϊνστάιν το είπε, όλα είναι σχετικά. Μια είναι αλήθεια, του αρχηγού μας, είναι η μόνη αληθινή, αυτή που θέλεις να πιστέψεις, η αλήθεια η βολική.
Και επειδή οι σκέψεις αυτές θέλουν και δεύτερη ανάγνωση και τρίτο άκουσμα, μπορείτε να τις βρίσκετε στο AirTeco, να πάτε στο πρώτο πρόγραμμα, να διαλέξετε την εκπομπή που θέλετε, εν προκειμένου αυτήν που ακούτε, τον καθρέφτη, και μπορείτε να ξανακούσετε και τις σκέψεις που μεταδίδουμε από την εκπομπή μας. Και με τον Bob Dylan, The answer, my friend, is blowing in the wind, η απάντηση. Αν θέλετε ακόμα και για το ποιος θα βγει πρωθυπουργός εδώ ή και στην Τουρκία, κάπου στον αέρα ύπταται. Γεια και χαρά σας, ακολουθεί η Θάνος Σιαφάκας. Yes, and how many years can a mountain exist? Before it is washed to the sea. Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry?